Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Mongolijos katalikai vėl turi vyskupą. Popiežiaus potvarkis dėl katalikų bažnyčios struktūrų Arabijoje. Salvadore nužudytas kunigų seminarijos rektorius. Osvencime paminėtos šventosios Editos Štain mirties metinės. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Marijos Kiaros istoriją. Nuo architektės iki sesers trapistės. Šeštadienį rugpjūčio 8-ąją Turine buvo suteikti vyskupo šventimai Mongolijoje tarnaujančiam italui misionieriui Giorgio Marengo. Jau šių metų balandžio 2-ąją popiežius Pranciškus jį paskyrė mažosios Mongolijos katalikų bendruomenės vadovu Ulan Bataro prefektu. Didelėje, daugiau kaip 1,5 milijono kvadratinių kilometrų plotą užimančioje Mongolijoje gyvena tik apie 3 milijonus žmonių, o katalikų yra vos kiek daugiau nei 1000. Pirmąją oficialią katalikų bažnyčios struktūrą, išorinės Mongolijos misija Sui Juris, jau 1922 metais buvo įkūręs popiežius Pijus XI. Ji buvo pavaldi vidinės Mongolijos, tai yra Kinijos, Čongli vyskupijos ganytojui. Tačiau jau 1924 metais Mongolijoje valdžia paėmus komunistams, katalikų bendruomenė atsikūrė tik po komunistų žlugimo. Pirmoji parapija Ulan Batore buvo įkurta Pietų Korėjos katalikų ir tuometinio apaštališkojo nuncijaus Korėjoje, lietuvių kilmės arkivyskupo Jono Bulaičio pastangomis. Kai 1992 metais Mongolija užmezgė diplomatinius santykius su šventųjų sostu, nuncijus Seule Jonas Bulaitis buvo paskirtas ir nuncijumi Ulan Batore. Tais pačiais metais popiežius Jonas Paulius II įkūrė misiją Sui Juris, tiesiogiai pavaldžia šventajam sostui, o jos administravimą patikėjo nuncijams. 2002 metais buvo įkurta Ulan Batoro apaštoliškoji prefektūra, kuriai vadovauti buvo paskirtas filipinietis misionierius Venceslau Padilja. 2003 jis buvo konsekruotas vyskupu. 2016 metais Mongolijoje buvo išvendintas pirmas vietinis katalikų kunigas Juozapas N.K. Batar. Pirmasis mongolų tautybės kunigas ruošėsi kunigystei Pietų Korėjos Tedžono vyskupijos kunigų seminarijoje. 2018 metais vyskupas Padilja mirė. Mongolijos katalikai daugiau kaip 1,5 metų neturėjo ganytojo, tik šių metų balandžio 2-ąją popiežius paskyrė naują vyskupą. Dėl pandemijos nulemtų suvaržymų ir atšauktų skrydžių naujasis ganytojas buvo priverstas pasilikti Italijoje. Italijoje Turine praėjusį šeštadienį jam buvo suteikti vyskupystės šventimai.
Šiomis dienomis buvo paskelbtas popiežiaus potvarkis, kuris išplėtė rytų katalikų patriarcho jurisdikciją Arabų pusėsalyje. Galima priminti, kad reikia skirti lutynų apeigų katalikus nuo visos Romos katalikų bažnyčios, kuriai taip pat priklauso dar 22 rytų katalikų bažnyčių tikintieji. Didelę savo gyvenimo dalį tvarkanti savarankiškai, turinti savitas teologinės ir liturginės tradicijas, tačiau esantis vienybėje su popiežiumi. Istoriškai kai kurios yra susijusios, išaugusios iš vienos šaknies. Kitų istorija tarpusavyje susijusi mažai. Kai kurios yra itin senos, kai kurios jaunesnės. Kai kurias sudaro tik keli tūkstančiai tikinčiųjų, kai kurias keli milijonai. Amžių bėgyje buvo pagundų visus suvienodinti, tačiau jos buvo atmestos. Buvo suvokta ir pabrėžta, kad skirtingos, tačiau giliųjų principų lygyje vieningos, teologinės, liturginės ir gyvenimo disciplinos tradicijos yra visos katalikų bažnyčios turtas. Todėl karų persekiojimo ir skurdo kamuojamų artimųjų rytų katalikų bendruomenių nikimas yra didelis praradimas, ne vien ta prasme, kad žmogiškai ir krikščioniškai skaudu matyti kenčiančius brolius ir seseris, bet ir ta, kad jiems emigravus, išsiblaškius, ištirpus kitose visuomenėse dings ir jų tradicijos, šimtmečiais perduotos iš kartos į kartą. Katalikų bažnyčiai taip pat reikia šių bendruomenių žinojimo ir mokėjimo, darniai bei pagarbiai sugyventi su kitokių religinių įsitikinimų visuomenės dauguma. Rytų katalikų bažnyčios taip pat turi skirtingą vidinę struktūrą. Kelioms vadovauja didieji arkivyskupai, kelioms metropolitai ir eparchai. Šešios renka patriarchą. Tai Aleksandrijos koptų, Antiochijos maronitų, Antiochijos sirų, Antiochijos graikų melkitų, Babilonijos chaldėjų, Kilikijos armėnų apeigų katalikų bažnyčios. Naujausias popiežiaus Pranciškaus potvarkis liečia būtent jas. Aleksandrija yra Egipte, Antiochija ir Kilikija yra senoviniai regionai, kurių didžioji dalis patenka į dabartinės Turkijos teritoriją. Daug apaštalų darbuose ir apaštalų laiškose minimų vietovių įvykių asmenų yra susiję su šiais regionais. Juose gyvavo keli didžiausi antikinio pasaulio miestai, juos skirto svarbiausi prekybos keliai. Čia įsikūrė vienos iš pirmųjų krikščionių bendruomenės. Dabartinės krikščionių bažnyčios ortodoksų ir katalikų vienokių ar kitokių būdų yra jų įpidinės ir tradicijų nešėjos, perdavėjos. Dėl įtemptos ar atvirai priešiškos situacijos daug artimųjų rytų krikščionių, daug rytų katalikų bažnyčių narių emigravo į Europą, Šiaurės Ameriką, ieškodami saugumo, trokšdami pradėti naują gyvenimą. Vietinių vyskupijų rūpešių jiems buvo skirtos parapijinės bažnyčios, šventojo sosto potvarkės įsteigtos vyskupijos ar eparchijos, kurių tikslas padėti išsaugoti savo istorinę tapatybę, teologinės ir liturginės tradicijas, padėti rytų katalikų bažnyčių ganytojams tinkamai pasirūpinti savo bendruomenių narių sielovadą. Naujausias popiežiaus Pranciškaus potvarkis išplėtęs rytų katalikų patriarcho jurisdikciją Arabų pusiasalyje, jų pačių prašymų siekia to paties. Padėti patriarchams kuo geriau pasirūpinti tais jų vadovaujamų bažnyčių nariais, tuo pat metu išsaugant vienybę su visuotinė bažnyčia, kurie atsidūrė Arabų pusiasalio šalyse, dažniausiai ieškodami saugumo ir darbo turtingesniuose kraštuose – Kuveite, Jungtinių Arabų Emiratuose, Katare, Saudo Arabijoje. Tikinčiųjų sielovados ir kitais klausimais patriarchatai bendradarbiaus su dviem tiesiogiai nuo šventojo sosto priklausančiais apaštaliniais vikariatais. Pietų Arabijos vikariatui priklauso Jemenas, Omanas ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Jam vadovauja vyskupas Polas Hinderis, vienuolis kapucinas. Spėjama, kad šioje teritorijoje gyvena apie milijonas katalikų. Bahreino, Kataro, Kuveito ir Saudo Arabijos teritorijos priklauso Šiaurės Arabijos vikariatui, kuriame gyvena apie pustrečio milijono katalikų. Kol bus paskirtas šio vikariato ganytojas, einamosius reikalus tvarko vyskupas Hinderis. Galima pridurti, kad nors Saudo Arabijoje yra nemažai krikščionių, visos neislamiškos apeigos formaliai yra uždraustos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Salvadore buvo nužudytas Sakate Kolukos vyskupijos kunigų seminarijos rektorius. Rugpjūčio 7 dieną nužudyto kunigo Ricardo Corteso kūnas buvo rastas šalia kelio už kelių kilometrų nuo Sakate Kolukos. Kunigas keliavo automobiliu, jo kūne buvo daugybė šautinių žaizdų. Vyskupijos komunikate, kuriuo pranešta apie tragišką įvykį, pabrėžiama, kad kunigas Ricardo Cortesas buvo visų gerbiamas, gerai integruotas į savo bendruomenę ir atsidavęs seminaristų ugdymui, stropiai rūpinosi jam patikėtų tikinčių sielovadą. Vyskupijos komunikate taip pat pažymima, kad kunigo kraujas buvo pralietas minint 40-asias šventojo Oskaro Arnulfo Romero kankinystės metinės. Beje, ir kunigų seminarija, kuriai vadovavo nužudytas kunigas, dedikuota šventajam Oskarui Arnulfui Romero. Sekmadienį bažnyčios liturginėme kalendoriuje buvo minima šventoji kryžiaus Teresė Benedikta Edita Stein. Šią dieną sukako 78 metai nuo jos kankinystės, 1942 rugpjūčio 9-ąją. Metinės buvo pažymėtos mišiomis Osvencimo basųjų karmeličių vienuolyne, už kelių šimtų metrų nuo Aušvico lagerio dujų kameros, kurioje Edita Stein buvo nužudyta, ir nuo krematoriumo, kuriame buvo sudegintas jos kūnas. Mišias aukojo Osvencimo mieste gimęs Lenkijos vyskupas Roman Pindel. Homilijoje jis komentavo sekmadienio antrajame skaitinyje skambėjusios apaštalo Šventojo Pauliaus laiško romiečiams žodžius apie krikščionių ir žydų bendrumą, apie apaštalo liūdesį, kad ne visi jo tautiečiai priėmė Jėzų kaip Mesiją. Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus, vietoj savo brolių tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys į vaikystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai. Ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus. Visiems viešpataujantis Dievas šlovingas per amžius. Pasak mišias Osvencimo karmeličių vienuolyne, sekmadienį aukojusio vyskupo, skirtingai nuo Pauliaus, kuris iškart po susitikimo su viešpačiu prie Damasko pradėjo skelbti, kad Jėzus yra Mesijas, Edita Stein nesėjame misionierės veiklos. Ji taip pat nepuolė rašyti savo atsivertimą į krikščionybę paaiškinančio traktato, tačiau savo gyvenimu ir studijomis, savo gilinimusi į kryžiaus slėpinį ir ypač kankinystę ji davė neprilygstamos vertės liudijimą. Edita gimė 1891 metų spalio 12 dieną turtingų žydų šeimoje. Jos tėvas Zygfridas Steinas buvo medieną prekiavusios bendruomenės savininkas, motina Augusta tvarkė namų ūkį. Būdama 14 metų Edita pasiskelbė esanti ateistė. Vroclavo universitete jis studijavo vokiečių, filologiją ir istoriją, vėliau Getingene tapo Edmundo Huserlio doktorante ir jo asistente. Susipažinusi su Maksu Šeleriu, jis susidomėjo katalikybę, dar labiau prie krikščionybės ją priartino Ispanijos mistikės Šventosios Teresės Avilietės tekstai. 1922 metų sausio 1-ąją Edita priėmė krikšto sakramentą. Dar po 11 metų ji tapo karmelite ir pasirinko naują Kryžiaus Teresės Benediktos vardą. Nacistinėje Vokietijoje didėjant žydų persekiojimams 1938 pabaigoje ji ir jos sesuo Roza, kuri irgi pasikrikštijo ir tapo karmelite, buvo perkeltos į Olandijos Echto vienuolyną. Tačiau nuo šalaus vienuolyno sienos jų neapsaugojo. Abi seserys buvo nacių suimtos 1942 rugpjūčio 2 dieną. Ta akimirka Edita tarė seseriai Rozai: einame kentėti su savo tauta. Abi jos buvo atgabentos į Aušvico lagerį rugpjūčio 9-ąją ir tą pačią dieną nužudytos dujų kameroje. Jonas Paulius II 1987-aisiais paskelbė Editą Stein palaimintąją, 1998-aisiais šventąją. 1999 metais jai buvo suteiktas Europos globėjos vardas.
Sesers Marijos geros pasirinkimas nuo architektės iki trapistų vienuolės. Skamba tarsi romano pavadinimas, tačiau tai tikra 33 metų sesers Marijos geros Pieri istorija. Prieš karantiną ji davė iškilmingus trapistės įžadus Valserenos cistersų vienuolyne Pizos provincijoje. Sesuo Marija Kiara savo pašaukimo nuotykių pasidalijo su italų dienraščio Avvenire skaitytojais. Iškilmingoje liturgijoje Valserenos cistersų vienuolyne dalyvavo 30 vienuolių, dauguma jaunų, Marijos Kiaros tėvai ir sesuo, didžiulis būrys Piantos parapijos parapiečių iš Forly, gimtojo Marijos Kiaros miesto, kuriuos atvežė kunigas Felice Brognoli, bei virš 70 buvusių bendramokslių iš Milano politechnikumo, kurį Kiara baigė 2009 metais. Baigusi architektūros mokslus, jį įsidarbino vienoje Varezės studijoje Lombardijoje, kur jai buvo paskirtas projektas susijęs su būtent Valserenos vienuolynu. Marija Kiara pasakoja, kad studijos vadovas paprašė jos susitikti su viena iš Sirijos atvykusią vienuolę, nes ten seserys norėjo pradėti statyti vienuolyną. Tąsyk, bevartydama svečių namų knygas, ji rado knygelę apie palaimintosios Marijos Gabrielos iš Vitorkiano gyvenimą, kurią perskaitė vienu ypu. Marija Kiara pasakoja, pagalvojusi, koks keistas būdas dovanoti gyvenimą taip paprastai, bet pilnai. Po kelių mėnesių ji grįžo vienos draugės, pažinojusios vienuolės kvietimu, bežiūrint į besimeldžiančią bendruomenę. Ja apėmė jausmas, kad tai gyvenimas, kurį gyveni, kai į tave žvelgia kažkas, kas tave myli, ir kad savo gyvenimu trokšti jam patikti. Marija Kiara ne iš karto pagalvojo, jog nori tapti vienuole, tačiau tą akimirką prasidėjo jos kelias, kuris vėliau atvedė ją iki klauzūros. Kas tuo metu mane labiausiai palietė, tai stiprus santykis su Kristumi. Galimybė visuomet likti jo draugijoje ir visuomet pas jį grįžti, prisimena Marija Kiara. 2014 ji įstojo į vienuolyną ir ėmė ruoštis įžadams. Marija Kiara užaugo tikinčioje šeimoje, dalyvavo Piantos parapijos gyvenime, buvo skautė. Pasak jos, esminiai dalykai pasirenkant buvo studijos, tikėjimų persmelktos draugystės, susitikimas su bendrystės ir išlaisvinimo judėjimu, tikėjimo liudijimai atskleidžiantys Dievui dovanoto gyvenimo grožį. Tikrasis sprendimas buvo ne tapti vienuole, o pasitikėti Dievu, kuris siūlė širdžiai gilesnę meilės formą. Marija Kiara nutarė priimti Dievo rodomą vienuolystės kelią kaip galimybę būti su visais ir dėl visų. Ką trapistė patartų jaunuoliams, ieškantiems savo pašaukimo. Būkite atviri viskam, nenutildykite savo širdies troškimų, nebijokite surizikuoti, atsiliepti visaverčiai visam laikui. Dievas nori padovanoti jums daugiau nei įsivaizduojate. Atsiverkite meilei, kuri apima pasijaukojimą, savęs dovanojimą. Tai būtina, nes kas vengia, tas iš tiesų nemyli.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.